Кичева.
Заместник-председателят на ДПС и на групата на движението в Народното събрание Алиосман Имамов е първия гост в Междуредие. Днес правим възможен този разговор благодарение на парламентарния ни екип и студиото на Дарик в Народното събрание. Здравейте, господин Имамов.
Добър ден.
Имаха вече възможност и ДПС и БСП да признаят грешката Делян Пеевски. Днес беше гласувана и ревизия на този избор, но прехвърлихте на Конституционния съд казуса дали Пеевски да се върне като депутат в парламента или не. Това е най-чисто от юридическа гледна точка, признавам, но от политическа гледна точка не беше ли по-чисто и по-морално, а дори спасително за правителството, да влезе следващия от листата и просто този казус да бъде затворен?
В случая по-важен е юридически аспект на проблема. Аз мисля, че ние взехме правилно решение да се произнесе съответно Конституционния съд по този казус и ние ще приемем неговото решение. Що се отнася до другите аспекти, те са в голяма степен персонални и мисля, че е редно да ги обсъждате с личностите, които са засегнати пряко. Мисля, че нашата парламентарна група взе решение, което е достатъчно зряло и което съответства на оценките, които ние напоследък дадохме за всички тези събития.
Питам се, докато Конституционният съд се произнесе, а това може да отнеме месеци, най-рано през есента, казват вече някои от конституционните съдии, това би могло да стане. Този мандат свободен ли ще стои? Май такъв казус до сега не е имало. Вие, макар и да не сте юрист, икономист, имате богат парламентарен опит и аз поне също не помня някаква подобна ситуация.
Да, така е. Това е юридически проблем и аз не бих могъл в дълбочина да го дискутирам, но доколкото ми е известно, господин нашият колега, който
Делян Пеевски,
е заявил, че няма да се явява в парламента, докато не излезе решението на Конституционния съд. Мисля, че...
Така имате един глас по-малко, да го кажем. Висящо е положението.
Да, така е. Така е, имаме един глас по-малко. Той може в някои моменти да се окаже...
Ключов.
Ключов, решаващ. Но на този етап ние не сме обсъждали други варианти, освен това, че ще изчакаме търпеливо решението на Конституционния съд и ние се надяваме това да стане по-скоро.
Питах ви не за друго, защото мнозина бяха гласовете, които навеждаха натам, че ако, както се казва, чисто принципно решение, дори самия Делян Пеевски вземе и каже, напускам Народното събрание, независимо от казуса, дали се е заклел, оттеглил е искането си за напускане на Народното събрание, просто хората на улицата вероятно щяха да... Ако не се успокоят, но малко или много да видят знак в това.
Вижте, това до голяма степен е въпрос на лично решение, но аз съм сигурен, че както той, така и ние като членове на парламентарната група не виждаме основателни причини това да се случи. Това буквално звучи като наказание. За какво?
Да, истина е, че депутатския мандат за него, точно за него, той е персонален, гласуват определен брой хора за дадена листа, съответно вкарват определен брой депутати. Факт е това, отчитайки това, просто разсъждавах тази посока. Да преминем на по-важния казус обаче, който показва през тези дни, че е нужен очевидно на фона на протестите нов кредит на доверие на това правителство, което, ако признавам, реално наистина нямаше време да заработи. Вот на доверие в парламента би ли дал нужната легитимност на кабинета Орешарски? Според вас, като лично мнение, друг е въпросът дали се обмисля в рамките на БСП, ДПС, партиите, които подкрепиха и формираха това правителство.
Вижте, въпреки извънредната ситуация, вот на доверие на правителство, което е на месеци или малко повече от месеци и два да ги наречем, е просто изключение в парламентарната практика. Вот на доверие или вот на недоверие обикновено се използва като се има достатъчно информация, която да мотивира едно такова решение. Аз лично даже оценявам като голяма грешка, която ще понесат и опозицията, имам предвид ГЕРБ, ако тръгнат в тази посока. Аз мисля, че оценката на правителството от страна най-вече на основателно протестиращите ще дойде, когато се види какво конкретно той може да направи, особено по отношение и в смисъла на днешните мерки, които се обсъждат в парламента.
Мерките, част от тях, по тях текат изказвания, разбира се, основно вие, които сте в залата на Народното събрание, ДПС и БСП, коментирате плана Орешарски.
Имайте предвид, че ние не сме забранили на ГЕРБ да влязат в залата и да коментират.
Факт, декларираха го вчера, че няма да влизат. Въпрос е, от тук на сетне пакет от спешни мерки бяха предложени, част от тях вече известни на обществото. Аз лично като новост приемам анонса за увеличение на минималната работна заплата от 1 октомври. Имате ли поне вие в рамките на двете групи информация с колко може да бъде повишена и заобщо сондирано ли е това и с работодателите? Знаем, че те така често реагират, когато се заговори директно за скок на минималната работна заплата.
Да, така е. Това е един от въпросите, който много често е проблем в разговорите между синдикати и работодатели. И това естествено, защото засяга интереси от една страна на заетите, работещите, от друга страна на работодателите. Но в мерките, които днес бяха представени, които вероятно след малко ще бъдат гласувани, изрично е записано, че това увеличение ще бъде съгласувано с работодателите, както и с синдикатите. Аз мисля, че ще се намери допирна точка по отношение на тези възможности. Според мен другия проблем е по-важен тук. Възможностите за финансиране на тези мерки, защото това финансиране трябва да разчита на текущия бюджет. Ние в залата преди малко чухме оценките на министъра на финансите за рисковете по отношение на текущия бюджет. Те никак не са обнадеждаващи. Напротив, дават основание да се предполага, че ще имаме известни проблеми с изпълнението на бюджета, както по отношение на разходите, така и по отношение на приходите.
Вие като експерт смятате ли, че трябваше, и все още не е толкова късно, да бъде актуализиран бюджета за тази година? Все пак дойде ново правителство, което е гласувало в голямата си част преди това в опозиция партиите, които формираха това правителство, гласуваха срещу този бюджет на Дянков. Имаше и негативни оценки. Не трябваше ли чрез актуализация на бюджета и чрез инструмента бюджет да се покаже също ясен знак за промяна в водената политика?
Може би, но обикновено решение за това дали трябва да се актуализира бюджета се взема след като мине половината от годината. Защото оценката стъпва на по-обективни изводи,
да,
по отношение на изпълнението и по отношение на приходи и разходи, разбира се. Но аз зададох днес въпрос на министъра на финансите, имат ли намерение да правят промени по отношение на макропоказателите. За съжаление, той не стигна до отговор на точно на тези конкретни въпроси, но според мен той ще стои от тук нататък пред министъра на финансите и пред правителството. Вероятно, това е вече мое лично мнение, вероятно ще се наложи да се потърси допълнителен финансов ресурс извън този предвиден в бюджета за покриване на всички разходи, свързани с спешните стабилизационни мерки, които разглеждаме днес.
Нов заем?
Това е вече решение на премиера.
Да, но това имате
предвид. Дали ще бъде нов заем, дали ще бъде увеличение на планирания дефицит. Там има още една малка възможност до 2%. Както знаете, че това е горна граница по отношение на дефицита. Има една малка възможност за увеличение на дефицита, от което ще дадат допълнителни средства. Всичко е въпрос на анализи и на решение на правителството.
Имаме, казвате, базирайки се и на данни и цифри, резерв в рамките на дефицита да действаме.
Да, имам един резерв. Не е много голям. Той всъщност планирани дефицит е 1,3. Резерва според мен е до 2%. От 1,3 до 2, което по приблизителни сметки означава около половин милиард лева, 500 милиона лева.
Биха ли били обаче те достатъчни, за да се покрият доста от мерките? Ето, планира се ръст на минимал.
Няма да бъдат достатъчни. Няма да бъдат. Категорично заявявам и това ще стане ясно през втората половина на годината.
Тоест, вероятно, ако трябва да се финансира и се подкрепи всичко това, което анонсира кабинета Орешарски, може би ще се пристъпи наистина към търсене на някакъв нов заем.
Сега, това не мога аз категорично да кажа дали е заем, логиката. Защото пък там има и други ограничения в бюджета, където са заложени максималните размери на заема. Има прагове, има горни прагове. Вероятно, те са достигнати вече. Изобщо трябва правителството да се съобразява с много неща, които са наследени от тези, които са правили бюджет 2013.
Но не изключвате вариант и не виждате съвсем, т.е. не смята за нелогични аргументите, че може би е на актуализация на бюджета.
Ами, или актуализация, или евентуално външно финансиране допълнително. Аз не мисля, че това е табу, т.е. вземането на допълнителен заем и строго забранено за България. Напротив, България, знаете, че има най-ниско дългово равнище по отношение на брутния вътрешния продукт в Европейския съюз. И би могло при много внимателни и категорични разчети да се ползва и външно финансиране, ако има проблеми с бюджета за годината.
Дано успее да устои кабинета, за да може да реализира всички тези мерки. Ще ви попитам така, вие като експерт, макар и да имате политически и парламентарен опит, но винаги гледате на нещата така през призмата на собствената си експертиза. Виждате ли риск сега в опита да начертаем максимално много така спешни мерки, които да закърпят хала, грубо казано, на българина и живота му като битие, включително и казуса с намаляването на цената на тока за гражданите и това планирано увеличение на минималната работна заплата. Виждате ли риск, крайна сметка, обещавайки едва ли не всичко, за да потушим недоволството, да изданим бюджета или хазната? Грубо пак се изразявам.
Въпросът ви е изключително важен, защото ако наистина изданим бюджета, проблемите ще станат много, много по-тежки и те ще дойдат по-късно. Но аз не вярвам, знаете ли за какво, защото в момента мерките, които разглеждаме, поставят акцента върху социалното положение, след това върху бизнеса. Това, разбира се, не съответства на нормалната икономическа логика. Обикновено, когато говорим за по-високи доходи и за подобряване на жизненото равнище и така нататък, ние поставяме преди всичко бизнеса, икономиката, заетостта и чак тогава доходите.
Само малко от главата за краката.
Заплата, да. Доход, след като работи някъде, след като е зает някъде, не че е безработен и така нататък. Сега малко обратно, но това е обяснимо според мен, защото социалните проблеми са толкова тежки, че тази програма трябва да се разглежда като опит за едно начало в по-кардиналното решаване на тези социални проблеми. Това е временно решение. До края на годината самия господин Орешарски заяви, че хоризонта на тази програма и на тези мерки е края на годината и само една мярка засяга следващия бюджет. Това е така нареченото швейцарско правило по отношение на индексацията на пенсиите.
Със сигурност ще имаме повод по конкретни вече мерки и стъпки, одобрени, пак казвам, от правителството, ако то все още има, както се казва, хоризонта и опцията да работи в щогода нормална обстановка, да ги коментираме с вас вече по-детайлно. Но да ви попитам на финала на нашия разговор, как ще се развие ситуацията около избора на Муса Палев за областен управител на Благоевград? Хората там са категорични, че въпросът за тях не е решен, продължават да протестират, а партньорите ви от левицата също не се отказват и искат смяната на господин Палев.
Вижте, това е изключително тревожен, специфичен случай, в който ние виждаме единствено и само мотиви, които са аргументирани като дискриминация и като поведение, което може да бъде определено като ксенофобия. Други аргументи срещу Муса Палев до сега не сме чули и няма, разбира се, и няма откъде да бъдат изсмукани или измъкнати от към някакви такива тайни, свързани с миналото ми или с настоящето му като политик.
Въпросът е около към недоволството, което чуваме всяка вечер по улиците на София и някои големи градове. Нужно ли е да се добавя и това допълнително на места недоволство? И не може ли наистина да бъде решен проблема в рамките на така партньорството ви с колегите от левицата?
Благоевград не е изолиран случай по отношение на областните управители. Това е част от правилата, които определят консултациите и взаимоотношенията между БСП и ДПС като политически партньори. Ако ние, примерно, сме се съгласили помежду си Благоевград ДПС да има областен управител, в същото време сме се съгласили в Смолен БСП да има областен управител, Кърджали също, Разград и на много-много други места.
Идеята е, че хората някак взеха да се дразнят на това, може би справедливо, но квотно разпределение и изобщо това робуване, което тръгна от тройната коалиция, там поне имаше, някак си знаехме съотношението 3-5-8. Понеже... Тук не очаквахме, те не очакваха по-скоро нещо подобно пропорционално, за това ставаше въпрос.
Вижте, има известно неразбиране на подхода. Понеже споменахте думата квота, искам да кажа следното. Основният принцип за определение на областните управители между БСП и ДПС е именно избягването на квотния принцип. Защото ние смятаме и сме категорични в това отношение, че квотният принцип не води до интеграция и консолидация на обществото в дадена област. Напротив, квотният принцип води до негативни процеси, като формирането на анклави, на принципа видите ли, в Кърджали живеят повече еди какви си и там симпатизантите на ДПС са повече, там трябва да бъде областният управител от ДПС и същото се отнася и за Разград, и за други градове. Това е дълбоко погрешно. Аз смятам, че подхода, който сме приложили, съответства изцяло на националните интереси от дълбоката необходимост от интеграция и от консолидация на българското общество в отделните райони.
Разбрах тезата ви, тя всъщност не е нова. Заявявали сте и преди в лично качество и като представител изобщо на Движението за права и свободи. Ние ще следим обаче и действията на премиера Орешарски по този казус, защото в неговите ръце е това решение, ако то ще подлежи на ревизия.
Безспорно е така, да.
Да, благодаря ви за това интервю. Чухте Али Осман Имамов, заместник-председателят на Движението за права и свободи в студиото ни в Народното събрание. Би трябвало вече те да са успели да разменят, образно казано, местата си с